hukumat ishi to'xtagan. Restoranlar mijozlar bilan gavjum.
We're doing a free cup of regular coffee.
Ishsiz qolgan hukumat xizmatchilariga bepul kofe beryapmiz. Lekin kongress a'zosi bo'lsangiz, 2 barobar ko'p to'laysiz. Shunday qoida joriy etdik.
Maryland shtatidagi Daily Dish pizza xonasi sohibasi Zena Polin hukumat yopilganini eshitgach, ishchilarga bepul kofe beramiz deb internet orqali e'lon qildi. Mijozlar mamnun.
I'm getting a free coffee because I am a federal employee.
Federal hukumat xodimi bo'lganim uchun bugun ishga chiqmadim. Tekinga kofe ichyapman.
It feels a little bit like I'm playing hooky on the other.
Maktabda darsdan qochgan vaqtlarimiz esimga tushib ketdi. Lekin maoshim qisqarishini o'ylasam, kayfiyatim buziladi.
Majburiy ta'tilga chiqqan xodimlar ishlamagan kunlari uchun pul olish olmasligi hozircha noma'lum. Washingtondagi Kenguru tungi klubida bundaylarga bepul ichimlik ulashlayapti. Hukumat siz haqingizda o'ylamayaptimi? Mana biz qayg'uramiz, deydi klub egasi Christopher Powers.
I came here because it seemed like
majburiy ta'til. Nima qilamiz endi? Dam olishga harakat qilamiz-da. Bepul ichimliklar bor ekan bu yerda.
Bir qarashda bu odamlarning kayfiyati cho'q ko'rinadi. Aslida xavotirlari ko'p. Elizabet Bowers mudofa vazirligida ishlaydi.
Albatta, keyingi maoshimni olgunimcha pulni tejashim kerak. Oila xarajatlarini hisob-kitob qilyapman.
My rent check that is going to be late, very late.
Ijarada turaman. Bu oy ijara pulini kech to'lashga majbur bo'laman.
DC Reynolds restoranida ham bir ichimlik sotib olsangiz, ikkinchisi bepul. Bu odamlar shu mahallada yashaydi. Doimiy mijozlar, deydi restoran sohibi Jeremy Gifford. Biz bir-ikki kun ularga yordam berib yuborsak, hech narsa qilmaydi. Endi bu hukumat yopilishi cho'zilib ketmasa bo'lgani, deydi u. Fuqarolar g'azabda. Kongress a'zolarini murosasizlikda, noshudlikda ayblashyapti.
I think it's absolutely ridiculous. I mean, this Congress has
Bu qanday ahmoqlik axir? Kongressning eng asosiy vazifasi davlat g'aznasida pul bo'lishini ta'minlash emasmi? Ular shuning ham uddasidan chiqa olmayapti, deydi Nicholas Werner.
It's just extremely frustrating.
Mamlakatni jaryoqasiga olib kelishdi.
People that are in charge of funding the government, they're still getting paid through.
Hukumat byudjetini tasdiqlashi kerak bo'lgan odamlar o'z maoshini olishda davom etadi. Ular uchun 800 ming odamning ishi va hayoti o'yinchoq ekanda.
Yangi byudjet qachon tasdiqlanishi va hukumat faoliyati qachon davom etishi noma'lum. Har holda Washingtonliklar bir-birini qo'llab-quvvatlayotgani quvonarli hol. AQSh poytaxtidan Arash Arabasadi, Shohruh Hamro, Amerika ovozi radiosi uchun.